Mwitangazo rigufi rwose ryasomwe kuri radio na televiziyo z'igihugu kuri uyu wa mbere mu ijoro mu ndimi zibiri ikirundi n'igifaransa. Igisirikare cy'u Burundi cyemeje ko mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu burishyira w'Imana uheze hari umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho wavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda utera ikirindiro cy'abasirikare b'u Burundi muri komine ya Mabayi iri mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi imwe mu zihanura urubibe n'u Rwanda. Major Emmanuel Gahongano atwara ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi niwe yasomye iryo tangazo.
Ngwego gukwivuna abansi ku Burundi rubamenyesheje abarundi n'amakungu ko umugwi witwaje inkoho waje uva mu gihugu cy'u Rwanda wateye ipozisiyo y'abasirikare b'u Burundi iri ku musozi tw'inyoni ahitwa Marura muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Icyo gitero cabaye mu ijoro ry'igenekerezo rya 16 rishira rya 17 munyonyo umwaka w'2019 igihe cy'isaha 8 z'ijoro. Uwo mugwi ukaba waciye usubira mu gihugu cy'u Rwanda.
Na gisirikare cy'u Burundi kimenyesha ko umugwi wateye waturutse wongera usubira mu Rwanda umwidondoro wawo ntawo kivuga. Ikinashikiriza kandi nibyo byarahononekariye. Kuva ku munsi w'Imana amakuru yari yemejwe na bamwe mu bajejwe intwaro yavuze ko hari hatewe ibirindiro bibiri mu ishyamba cimeza rya Kibira muri komine ya Mabayi ariko nayo nyene ntavyo byarahononekariye yashize ahabona. Gusa hari bamwe mu banyagihugu babwitangaza amakuru ko biboneye abasirikare batari bake bakomeretse bariko bajanwa kuvurirwa mu bitaro vya komine Mabayi hamwe no kumugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bakavuga ko kandi babonye abasirikare bagira ku 8 bahasize ubuzima. Mugihamwe manyagihugu bari bacitse vutu umusantere wa komine Mabayi yabagirishije inama ku munsi wa mungu no wa mbere ariko mune bajejwe umutekano abaremesha ko atacobota inyango bati ngo zabo nkuko bamwe bari batanguye kubikora. Igitero kivuzwe nyuma yaho mu ijoro ryo ku itariki ya 6 burishyira itariki y'indwi ku kwezi nyene umugwi witwaje ibigwanisho bivugwa ko bavuye mu Burundi tereye ku butaka bw'u Rwanda ahitwa bweyeye ahantu rubibe na komine ya Mabayi. Abanyagihugu babwitangaza makuru ko hari inka zibwe. Ibitero bibiri gushika ubu nta mugwi n'umwe yabigwanya leta y'u Burundi canke y'u Rwanda iravyiterera. Bibaye kandi nyuma yaho kwa 2022 ukwezi kw'icumi guheze abantu bitwaje ibigwanisho binjiriye mu makomene y'intara ya Bubanza nka Mpanda, Gihanga na Musigati bagana ikibira mu burengero bw'u Burundi bari baje baturuka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe mu bisanzwe iyo havuzwe abantu bitwaje ibigwanisho bateye bava hanze y'igihugu ari gisirikare gisohora amatangazo ico gihe n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi yavuze. Moise Nkunziza asiguye ko ari umugwi w'abagizi ba nabi wari wagize igitero maze inzego z'umutekano zicamo 14 zongera zifata inkoho. Umugwi nyeshamba Red Tabara rwanya ubutegetsi bw'u Burundi ufite ibirindiro mu ntara ya Kivumbanuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo wemanze ko babonetse muri amakomine ya Bubanza bari bagwanyi bawo. Sinshuro ya mbere igisirikare cy'u Burundi na leta y'ico gihugu bagiriza igihugu cy'u Rwanda kuba inyuma y'ibitero hamwe n'ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'u Burundi. Mu mwaka w'2015 hagati y'amagenekezo ya 10 na 13 y'ukwezi kw'indwi umuvugizi w'igisirikare w'ico gihe yerekanye umugwi w'abantu 170 igisirikare cavuga ko bari mu bari bateye mu makomine ya Kabarore mu ntara ya Kayanza mu buraruko hamwe nabo kinanyana muri Cibitoke. Yemeje ko bari bateye bari baje baturuka mu Rwanda mbere hari n'abavyemereye mu bimenyesha makuru imbere y'inzego z'umutekano. Icyo gihe byavuzwe ko 31 muri bo bahasize ubuzima. Kuva habayihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo kwa 13 kwezi kwa 5 2015 u Rwanda rwaragirijwe na leta y'u Burundi kuba rwarafashije abashatse gusenyura inzego no gucumbikira abo yitabanse b'igihugu. Incho zitari nke Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari yamirijwe mu myerekano yatumwe ko na leta canke amashirahamwe ayishigikiye ku rugero rumwe n'abahinga bawo ni batohoza ku vyaha vyabaye mu Burundi mu kiringo c'imyaka inishize hamwe n'umwe bwa Buraya bwatsi mfashanya u Burundi. Ku itariki ya 3 kwezi k'umunani 2018 buramatari w'intara ya Kayanza ihantu bibe n'igice c'ubumanuko c'u Rwanda yemeje ko indege y'igisirikare c'u Rwanda kuwa 13 kwezi kw'indwi uwo mwaka yarenze imipaka ibirometero 4 igenzura ibirindiro vy'ingabo z'u Burundi imbere yo gusubira inyuma. Inshuro zitari nke kandi abantu bemeza ko bakoreye imyimenyerezo ya gisirikare mu Rwanda barerekanywe mu iperereza ry'u Burundi biyemerera ko bamwe mu bategetsi b'u Rwanda bafashe imigwi igwanya leta y'u Burundi. Ibyo bihugu bibanye byo mu karere k'ibiyaga binini binahurira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yase byagirizanya kubikiranira abansi. Abategetsi b'u Rwanda nabo bagiriza inzego z'umutekano z'u Burundi kubika no guha inzira abarobere bagwanya icyo gihugu harimwo abo muhari RNC ufise ibirindiro muri Kivu y'umanuko hamwe n'interahamwe zagize genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Ibi hari n'umugwi w'abahinga bawo ni wabishyize ahabona mu minsi heze. hari n'imisoro y'abarundi iri mu mugwi w'abantu bitwaje birwanisho bagera kuri 25 buherutse gufatirwa muri Kongo bafungiwe Kigali bagirizwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda bemereye urukiko ko bakorana n'umuhari w'inyeshamba wa General Kayumba Nyamwasa kandi ko bamwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi bafashanya n'uwo muhari akatari gake abategetsi b'u Burundi harimo umushikanganji w'ubutungane baravuze ko azitwarira u Rwanda muri ONU no mu masentare mpuzamakungu Uburundi kandi bwaratatse amashirahamwe yo mu karere nka CRGL EAC n'umuryango w'umwe bwa Afrika buyasaba kuva mu gacerere akagica avuze kuco bwise agasomborotso gakorwa n'u Rwanda abategetsi b'u Rwanda nabo harimo abasirikare bakuru bakuru inshuro zitari nke bari hanikirije abanyagihugu bo ku mipaka kwirinda kuja mu Burundi n'ubwo imigenderanire y'abanyagihugu bo ku rugabano rw'ivyo bihugu bibiri itari yatosekaye nk'indongozi zabo bakaba banagumye bahana n'abageni Eroje Urikaneza ijwi rya Amerika.